Գլուխ 58-րդ. Այն ժամանակ, երբ Սոլոնը տառապագին փորձում էր լուծել առևտրաշին արարական դրամատան գործերի առնչությամբ իր առջև ծառացած ֆինանսական և հոգեբանական խնդիրները, Ստյուարտի երկրորդ գաղտնի կյանքում նույնպես հասունանում էր ճգնաժամը. Վերջին ամիսներին նրա ձեռքով քիչ փող չէր անցել, որ նա ձեռք էր բերել գողությամբ կամ ստացել բարեհաճ հորաքրոջից. Բայց դրանից նրա ֆինանսական վիճակը չէր ուղվել. Ստյուարտը արդեն մի քանի անգամ եղել էր Նյու Բրաունսի կյան Վոլինների մոտ և ընկղմվել զվարճությունների այն խայտաբղետ հորձանուտի մեջ, առանց որի կենսախին դու անդադրում Ռոդային կյանքը սին էր թվում. Հորաքրոջ մոտ կազմակերպվող այդ երեկոները նույնիսկ ավելի հետաքրքիր էին, քան սպասում էր Ստյուարտը. Այնտեղ միշտ անպակաս էին հազվագյուտ գեղեցիկ աղջիկները. Ճիշտ է, նրանք բոլորն էլ Ադամ օրերի համեմատությամբ նրան թվում էին սառն ու տեմպերամենտից զուրկ. Հորաքույր Ռոդան այդ աղջիկներից նույնիսկ ընտրել էր մեկին, խիստ նշանակալի հարստության մի ժառանգուհու, որին նա արժանի էր համարում Ստյուարտի նման գեղեցիկ, առինքնող, հիանալի ընտանիքից սերված երիտասարդին. Բայց աղջիկը թեև շատ լավիկն էր, Ստյուարտը զգալով, որ հորաքույրը փորձում է իրեն դուրս բերել դեպի օրինական ամուսնություն տանող ուղին, անտարբեր մնաց նրա նկատմամբ. Նա դրա համար չի ներկայացել աշխարհիկ այդ խառնաժողովին, այլ գլխավորապես հորաքրոջից փող պոկելու նպատակով, առանց որի հնարավոր չէ ճաշակել կյանքի քաղցրությունները, որոնց մարմնացումը նրա համար Ադան ու իր բարեկամներն էին։ Մի անգամ շաբաթ երեկոյան Ստյուարտը սովորականի պես փողազուրկ նստել մռայլորեն խորհում էր, թե ինչ անի. Տուն գնա և ամբողջ կիրակին ձանձրույթով անցկացնի, թե մնա Ֆրանկլին հոլում և փորձի ետ կծկել դպրոցական գրեթե մի քանի առարկաներից բաց թողածը. Հանկարծ սենյակ ներխուժեց Բրուջը, պայծառ դեմքով և շողացող աչքերով.
«Ստյուարտ, շտապ հագնվիր. Ջենինգսը բերել է մեքենան, և մենք հիմա մեկնում ենք. Սկզբում Ֆիլադելֆիա աղջիկների հետևից, հետո Ատլանտիկ Սիթի. Դե, շուտ առաջարժվիր»։
Եվ նա տպեց Ստյուարտի մեջքին։
«Թող», մռայլորեն գոռաց նա։ «Ես ոչ մի ցենտ չունեմ, և զահլես գնացել է, այնքան եմ քեզնից ու Ջենինգսից պարտքարել»։ «Այ քեզ հիմարություն, այսօր ես եմ բոլորիդ հյուրասիրում. Մայրս երեկինս $35 է ուղարկել»։ «Վեր կաց, ես մի այնպիսի բան եմ մտածել, որ զարմանքից շունչդ կկտրի»։ «Այ թե զվարճանալու ենք, ճանապարհին ամեն ինչ կպատմեմ»։ «Դե, վեր կաց, հագնվիր, մի ուշացրու»։
Նրա ուրախ գրգռվածությունը այնքան վարակիչ էր, որ Ստյուարտը, որին ընդհանրապես դժվար չէր համոզել, շատ շուտով դադարեց անդրդվելիություն խաղալ և քառորդ ժամ անց արդեն Բրուջի հետ մեքենայի մեջ էր, որը Ջենինգսը լիընթաց քշեց դեպի Ֆիլադելֆիա։
«Դե, Բրուջ, ասա տեսնենք ինչ ես մտածել»,
ասաց Ստյուարտը, հենց որ Ֆրանկլին Հոլի պատերը թաքնվեցին տեսողությունից։
«Տեսքդ այնքան խորհրդավոր է, ասես անցանք ես գործել և աշխատում ես հետքերը թաքցնել»։ «Դե, դա ինչ է որ», կատակեց Բրուջը, «ավելի հետաքրքիր բան եմ մտածել»։ «Այ լսիր»։
Եվ նա սկսեց հանգամանորեն շարադրել ֆանտաստիկ մի ծրագիր, որի նպատակն է կոտրել շիկահեր ψυխեայի համառությունը, որը մինչև այժմ գրգռել է նրան, խուսափելով մերձենալու նրա բոլոր փորձերից։ Ամենից առաջ նա բացատրեց, որ իր մայրը, որի ներվերը թույլ են, հաճախ է հանգստացուցիչ տեղ ընդունում, ընդամենը մի քանի կաթիլ, մի բաժակ ջրում։ Եվ ահա վերջերս ինքը նկատել է, որ եթե նրանից փող ուզես անմիջապես նրա դեղ խմելուց հետո, երբեք մերժում չէ ստանա։ Դեղը խմելուց հետո նա ասես մշուշի մեջ է։ Երևի այդ դեղի ազդեցությունը այնպիսին է, որ մարդ փափկում է և պատրաստ է համաձայնելու ամեն ինչի։ Ահա ինքն էլ որոշել է այդ դեղի օգնությամբ կոտրել ψυխեյա թենզերի ձգձգվող դիմադրությունը։ Բավական է միայն մի քանի կաթիլ լցնել նրա գինու բաժակը, և ամեն ինչ կգնա հալած յուղի նման։ Դրանից ոչ մի վնաս չի լինի, քանի որ իր մայրը շարունակ ընդունում է այդ տեղը։ Երբ ինքը Բրուջը վերջին անգամ տուն էր գնացել,
Մայրը նրան ուղարկել էր դեղատուն, դեղատոմսը վերականգնելու, և նա ճանապարհին մի քանի կաթիլ լցրել է նախորոք դրա համար իր հետ վերցրած սրվակի մեջ. Այդ սրվակը այժմ իր գրպանում է. Հիմա մնում է միայն գտնել աղջիկներին. Փսիխեյան տանն էր և մեծ սիրով ընդունեց հրավերը. Բայց Ադայի հարցում նրանց բախտը չբերեց. Տանը չէր. Գտնել չհաջողվեց նաև Ռեյ Պատերսոնին. Սակայն բոլորն արդեն տրամադրված էին գնալ Ատլանտիկ Սիթի, ուստի որոշեցին մեկնել չորսով. Որպես սկիզբ, Ջենինգսը նրանց բերեց քաղաքի ծայրում գտնվող իրեն հայտնի մի գաղտնի գինետուն, մի բաժակ խմելու. Բայց Փսիխեյան հրաժարվեց որևէ բան խմել, մի գավաթ սուրճից բացի, և խնդրեց պատվիրեն, մինչև ինքը գնա դիմափոշի քսի. Այդ խոսքերից Բրուջը հազիվ զսպեց ուրախությունը, հասկանալով, թե ինչպիսի հարմար պահ է ընձեռվում իրեն, անելու այն ամենը, ինչ պետք է. Միայն թե Փսիխեյան շուտ չվերադառնա. Մատուցողը բերեց պատվերը, և Բրուջը հապշտապ բացելով սրվակը, հազիվ էր հասցրել մի քանի կաթիլ կաթեցնելու սուրճի գավաթի մեջ, երբ Փսիխեյան վերադարձավ, նստեց սեղանի մոտ. Անլուսին պարզ գիշեր էր, իսկ երբ մեքենան դուրս եկավ քաղաքի սահմանագծից, փչեց թարմ, առույգացնող քամի. Բարեկամների տրամադրությունը բարձր էր, բոլոր զգացումները սրված. Բրուջը հանկարծ սոսիների մի փոքրիկ պուրակ նկատեց ճանապարհից այն կողմ, և Ջենինգսին դիմելով ասաց. «Արի այնտեղ կանգ առնենք. Փսիխեյան փոքրինչ կհանգստանա. Նա հավանաբար քնել է ուզում»։ Աղջիկը նստել էր Բրուջի կողքին, հետևի նստոցին, և մերթ ընդ մերթ քնաթաթաղ գգվում էր նրան։ Հենց որ Ջենինգսը կանգնեցրեց մեքենան, Բրուջը նրան օգնեց դուրս գալ, և տեղ-տեղ թևանցուկ, տեղ-տեղ թևերի վրա նրան հասցրեց սոսիների տակ գտնվող ավազաթմբին։ Այս անգամ աղջիկը չդիմադրեց նրա գգվանքներին, և ինչ որ կիսաքուն, կիսակրքոտ մոռացության մեջ հանձնվեց նրան մինչև վերջ։ Քիչ անց, արթնանալով իրեն հաղթահարած նիրհից, Բրուջը նայեց Փսիխեյային, և նրա անշարժության մեջ ինչ-որ անբնական բան նկատեց։ Աղջիկը պառկած էր մի անգամ այն հանգիստ, բայց երբ Բրուջը խոսեց նրա հետ, նա չպատասխանեց։ Բրուջը բարձրացավ տեղից, քայլեց դեպի մեքենան։ Ճանապարհին հանդիպեց Ստյուարտին։ «Գիտես ինչ, Ստյուարտ, գնա արթնացրու Փսիխեյային, հերիք է ինչքան քնեց»։ Ստյուարտը շտապեց դեպի պուրակը։ Այդ աղջկա առինքնող գեղեցկությունը վաղուց արդեն ազդում էր նրա երևակայության վրա։ Եվ այժմ, երբ նա նրան տեսավ զգայական դիրքով ավազին պառկած, հատկապես գեղեցիկ երևաց։ Նա թեքվեց և ջերմորեն համբուրեց աղջկա շուրթերը։ Եվ հանկարծ գիրքը այնպես բռնկվեց նրա մեջ, ինչպես երբեք չէր եղել։ Եվ անզսպելի այդ պորտկումի ենթարկված, նա ամբողջ մարմնով հպվեց աղջկա մարմնին։ Երբ անցան առաջին կուրացնող վարկյանները, նրան տարօրինակ թվաց Փսիխեյայի մարմնի ինչ-որ անբնական դյուրաթեքությունը։ Նա առաջվա նման պառկած էր փակ աչքերով և չէր պատասխանում նրա փաղաքշանքներին ու համբույրներին։ «Փսիխեյա, զարթնիր, Փսիխեյա», բարձրաձայն կանչեց նա։ Հետո պատասխան չստանալով ձեռքը կոխեց նրա մեջքի տակ և բարձրացրեց վեր։ Բայց աղջիկը ծանր կախվեց նրա ձեռքից։ Սարսափը պատեց Ստյուարտին։ Նա աղջկան դրեց գետնին և վազեց դեպի մեքենան։ «Լսիր, Բրուջ», նրա ձայնը դողում էր։ «Փսիխեյան չի արթնանում. ես չեմ կարողանում նրան արթնացնել. ազնիվ խոսք, նրա հետ ինչ-որ բան է պատահել»։ «Ինչպես թե չես կարողանում արթնացնել»։ Բրուջը ցատկեց մեքենայից և աճապարեց դեպի պուրակը։ Ջենինգսն ու Ստյուարտը վազեցին նրա ետևից։ Փսիխեյան պառկած էր նույն դիրքով, ինչպես որ նրան թողել էր Ստյուարտը։ Բրուջը սկսեց թափահարել նրան, հետո փորձեց ոտքի կանգնեցնել։ բայց բաց թողնելուն պես նա պարկի պես փրվեց գետնին։ Ջենինգսը նրան հետևում էր վախով ու հետաքրքրությամբ։ «Այդ ինչ է պատահել նրան, հա?» կրկնում էր և հանկարծ հարցրեց. «Գուցե այն կաթիլներից է, որ տվել ես նրան»։ Բայց Բրուջն արդեն պատրաստ էր ինքնապաշտպանության։ «Վերջ տուր հիմարություններիդ. այդ կաթիլներից մարդ միայն հաճույք է զգում. Դրանք չեն քնեցնում և ոչ մի վնաս չեն պատճառում. Պետք է ջուր գտնել, դա վարկենապես նրան ուշքի կբերի»։ Եվ նա վազեց դեպի մոտակա փոքրիկ ծովածոցը, վերցնելով իր գլխարկը, որպեսզի նրանով ջուր բերի։ Ստյուարտին ջղային դող էր պատել։ Նա վախվորած աչքերը չէր հեռացնում աղջկանից և քրթմնջում էր. «Այս ինչ սարսափելի բան է, աստված իմ, ինչ սարսափելի բան»։ Վերադառնալով, Բրուջը սկսեց փութերանդությամբ ջուր ցանել ψυխեայի երեսին ու ձեռքերին։ Բայց ոչինչ չէր օգնում։ «Բժիշկ է պետք»։ Խիղճը հանկարծ խոցեց Ստյուարտին։ «Բժիշկ»,» խրպոտ ձայնով պատասխանեց Բրուջը։ «Ավելի խելոք բան չկարողացար մտածել»։ «Միայն դա էր պակաս, որպեսզի բոլորը ստահաճությունների մեջ ընկնենք»։ «Նա ուշքի կգա և ոչ մի բան էլ նրան չի լինի»։ «Եկեք նրան տանենք, դնենք մեքենայի մեջ»։ «Քամին անմիջապես նրան ուշքի կբերի»։ «Աստված իմ, ինչ փորձանք է սա»։ Ստյուարտը դեսուդեն էր նետվում, հուզմունքից տեղը չգտնելով։ «Դե վերջ տուր, աստված սիրես»,» գոռաց Բրուջը։ «Քեզ ասում են, նրան ոչինչ չի պատահի. պետք չի այդպես խուճապ բարձրացնել. ես նրան ոչ մի վնաս չեմ տվել»։ Եվ շրջվելով դեպի Ջենինգսը ավելացրեց. «Ապա մի օգնիր ինձ. այ կտեսնեք, հենց որ շարժվենք, նա ուշքի կգա»։ Նրանք ψυխեային մտցրին մեքենայի մեջ։ Նստեցրին ետևի նստոցին։ Բրուջը նստեց նրա կողքին, պահելով նրան։ «Արի դու էլ նստիր, մյուս կողմից պահիր»,» հրամայեց նա Ստյուարտին։ Նա իր մտքում արդեն ելքը գտել էր։ Նրանք ψυխեային կիչեցնեն իր տան մոտերքում և այնտեղ էլ կթողնեն։ Իսկ թե այնուհետև ինչ պետք է անել, նա չէր կարողանում պատկերացնել։ Այն սարսափելի մտքից, որ աղջկա հետ ինչ-որ լուրջ բան է կատարվել, որ գուցե նա մեռնում է, ամեն ինչ նրա մեջ անզգայացել էր։ Չէ՞ որ այդ ինքն է նրան կաթիլներ տվել։ Նա փորձում էր ինքն իրեն սփոփել այն մտքով, թե մեքենան իրեն չի պատկանում։ Իսկ եթե դեղատոմսի մեջ ինչ-որ սխալ է կատարվել, այդ էլ իր մեղք չէ, դեղագործի մեղքն է։ Դեղասրվակը մնացել էր իր մոտ և կարող է ապացույց ծառայել, որ իր դիտավորությունները անմեղ են եղել։ «Իմիջայլոց, ինչ էր գրված այնտեղ, պիտակին»։ Նա չի կարող ստույգ հիշել, բայց կարծես թե սովորության չի վերածվումի և ընդունել ըստ բժշկի նշանակմանի նման մի բան։ Բրուջը ազատ ձեռքերով գրպանից անեց սրվակը, բայց թանձր մթության մեջ հնարավոր չեղավ կարդալ մակագրությունը։ Նա սրվակը դրեց իր կողքին, մեքենայի նստոցին, որպեսզի մի անգամ էլ փորձի կարդալ, երբ անցնելիս լինեն որևէ լուսավոր բնակավայրով։ Մեկ ժամ անց, երբ արդեն Ֆիլադելֆիա էին մտնում, տղաները նկատեցին, որ ψυխեայի մարմինը ասես փայտ է կտրել, իսկ մաշկը մի անգամ այն սառել է։ Բրուջը Ջենինգսին առաջարկեց պահել մեքենան։ «Թերևս չարժե քաղաք տանել», ասաց նա։ «Ավելի լավ է նրան թողնենք այստեղ, քաղաքի մատույցներում»։ «Իսկ գուցե այնուամենայնիվ նրան տանենք բժշկի»։ «Տես նա ինչ տարօրինակ տեսք է ստացել»,» ասաց Ստյուարտը, շարունակելով ψυխեային սեղմել իրեն։ Վախից նրա ատամները կապկապում էին։ «Բրուջ, իսկ գուցե նա մեռել է»։ «Հիմար բաներ ես ասում»,» գրմռաց Բրուջը։ «Ոչ մի բժշկի մոտ էլ նրան չենք տանի, ոչ մի դեպքում. եթե դու ուրիշ ոչինչ առաջարկել չես կարող, նստիր տեղդ ու լռիր»։ «Դու ինչ է, մեզ բոլորիս կործանել ես ուզում»։ «Մենք նրան կդնենք այստեղ, ճանապարհի եզրին. որևէ մեկ անցնելիս կնկատի, Եվ այն ժամանակ արդեն կամ բժիշկ կկանչեն, կամ շտապօգնության մեքենա։ Մի խոսքով, կանեն այն ամենը, ինչ պետք է։
Այո, թերևս դու ճիշտ ես,
դողացող ձայնով միացավ նրան Ջենինգսը, որևէ մեկը երևի կնկատի նրան և կվերցնի։
Իսկ մենք ուղիղ դպրոց կգնանք։
Այնտեղ մեզ ոչ մի դեպքում չեն գտնի։ Այժմ երկյուղը այնպես էր համակել նրանց, որ ի վիճակի չէին գործելու խելամտորեն։ Միայն մի ցանկություն ունեին՝ փրկվել, փախչել մահացու լուծումից։ Մահվան չարագույժ ստվերը նրանց զրկել էր դատելու ընդունակությունից։ Նրանցից յուրաքանչյուրը միայն այն էր մտածում, թե ինչպես է թաքնվելու, ինչպես է կեղծելու, ինչպես է ժխտելու իր մասնակցությունը այդ ուրախ զբոսանքին, որն այդպիսի ահեղ վախճան ունեցավ։ Թեև նրանցից ոչ մեկը մանավանդ Բրուջը դեռևս չէր նկատում, որ ψիխեան իրոք մահացել է։ Բայց հենց միայն դրա հնարավորությունը սարսափ էր գցում նրանց սիրտը։ Ստյուարտը լուրհ հետևում էր, թե ինչպես Բրուջն ու Ջենինգսը ψիխեային հանեցին մեքենայից և նստեցրին ճամփեզրին, նրան հանելով թե կլանջին։ Այստեղ որոշեցին նրանք անհնար կլինի նրան չնկատել։ Այնուհետև Ջենինգսը միացրեց մոտորը, ընկերներին արագորեն հասցրեց դպրոց։ Եվ մինչ նրանք ծածուկ կմտնեն իրենց սենյակները, կրկին նստեց ղեկի մոտ և ամբողջ մարմնով դողալով մեկնեց տուն. Չեստեր։